Gepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň töwda nokatlarynyň ençemesini Tölöv terminarları kadali işlemeye. Türkmenistanlılar karasızlığın 34 yıllık varıda neyme fikir ediyor? Trump'ın duydansız övrümü ortiyetin Ukrayna bilen urşu avatını neyme anlı diyar ve eyle kütadırlıklar. Odali son kavarlar dinlen. Olar bilen sedimen. Yoksun anlı urban tanış ediyar mı? Rus koşunları 25-nji sentýabra geçilýän gece Ukrainanyň Vinnitska, Kirovohrad we Mykolaýew söwütlerine möhüm infrastruktura desgalaryna pilotsuz uçar zarbalaryny urdy. Vinnitska söwütine elektrik desgalaryna zarba urdy. Söwüt garwa administrasiýasynyň başlygy Natalya Zaborotnayanyň sözlerine görä, Vinnitska şäheriniň bir bölegi toksuz galdy. Otluk atnagy waltlaýynça togtudyldy. Kirovohrad söwütine söwüt garwa administrasiýasynyň başlygy Andrey Ryabkovçyň habar bermegine görä, möhüm infrastruktura edilen hüjüm netijesinde bir näçe ýaşaýyş şahy zaýalandy. 3 şäherçe toksuz galdy. Mundan başga, Ukr Zalesnitsiya kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýolyň Mykolaýew we Kirovohrad şäherlerindäki bölekleriniň käbir ýerini elektriksiz galdyrdy. Rus goşunlary Harkiw söwütine Kubyansk etrawynyň Prikolno Ovasındaki bir cemağat tozoluğu kerhanasına zar vurup administratif binada yangın turmağına sebep bolli. 59 yaşlı bir adam vefat bolli. Ukrayna'nın hava güçleri Zaporijya sevtinine orsiyetin su 34 kısımlı bombolojik uçorunun urlanlığını havar verdi. Hava güçlerinin serkerdeliğinin beyanatına edilmeğine göre saat 4-0-0 helakçılı uçuran uçorun uğrukturlayan bombolanıp Zaporijya şehrine terrorçuluk hücumlarını amala asıranlığı məlum deyip beyanatta edilya. Koşmaça mağrumat berilmedi. Rus güçleri Zaporijya sevtine zar vurmak için hava hücumlarını yığı-yığıdan ulanıyarlar. Olar 23. sentyara geçilen gece Zaporijya hava darbasını vurup yaşayış sayılarını ziyan yetirdi ve bir adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň baş aňtogurlugy anneks edilen Krimde Orsiýetiň 2 sany An-26 uçorunyň we Kenariýaky radarlarynyň ýok edilenligini habar berdi. Rus häkimetleri entek bu maglumat barada hiç bir zat aýtmady. Kyrgyzstanyň Jogorky Geňeşi parlamenti 32 deputat tarapyndan başlanan karar taslamasyny parlamentin özünü dargatmak barada karar taslamasını kabul etti. Adatlı radyosunun gorgulgulluğunun maglumatına göre bu kararı 84 deputat ses verdi. Parlamentin özünü dargatmağı Kaktus Medya'nın maglumatına göre rezolüsyanın insatırlar tarafından iki saylav kampanyasının birbirine gavat gelme uylen düşünürlü. Olar inniki parlament saylavlarının 2026 yılın noyavr ayına geçirilmeli edilenliğini 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna bolsa prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdylar. Karar taslamasy boýunça hasabat bilen çykyş eden Ulan Primow-un aýtmagyna görä, bir wagtyň özünde iki saýlawyň geçirilmegi siýasy tolgunçuklara sebäp bolup, hökümetiň ähli pudoklarynyň durnukly işlemegine yaramaz täsir ýetirmek ähtimallygy bar. Şeýle-de ol bu işler üçin möhüm maddi, tehniki we adam serişdeleriniň resurslarynyň zerurdygyny aýtdy. Daniýanyň demirgazgyndaky Alborg howa menzili näwelli pilotsuz uçurlar sebäpli uçur gatnaglaryny gelýän we gidýän uçuşlaryň uçurlarynyň hemmesini togtatmak kararyna geldi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen saat 9:44-de Alborg howa menzilinin ýokarsyndaky howa geňişligine bir näçe näwelli pilotsuz uçurlaryň peýda bolanyny barada habar gelip goşdy. Görünen pilotsuz uçurlaryň anyk sany belli däl. Yerli polisiýanyň baş inspektori Jesper Boygard Massen pilotsuz uçurlaryň arkasynda duranlary anyklamak we olaryň maksadyny bilmek üçin derňe işleriniň başlanandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä pilotsuz uçurlary ýok etmek başartmady. BBC habar gurulunyň maglumatyna görä pilotsuz uçurlar ýurdun gün ortasynda ýerleşen 3 sany kiçik howa menziliniň goloýunda hem görülüpdir. Emma olar işlerini dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan